36 ዓማውቲ ኣብ ሕክምና መጥባሕትን ጽገና ዓጽምትን ዝወፈረ ሓኪም ሕሉፍ ተመክሮታቱን ህልው ኩነታቱን ክገልጸና እዩ። ግርማይ ገብሩ እዩ ኣዘራሪብዎ። ጋሻና ንገዛ ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ስመይ ስለሽ ተወልደ ይበሃል። ሻለቃ ሻለቃ ኣቦ ሻለቃ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ዝተደረኸ ስም እዩ።
ሳጓ ማለት እዩ።
ሳጓ ይፅውዓኒ ማለት እዩ።
ወዲ ሻለቃ ወይ ከዓ ስለሺ ካብ ክንደይ ዓመተ ምህረት ኣትሒዝካ ኢኻ እዚ ናይ ሕክምና መጥባሕትን ጽገና ናዕጽምትን ወፊርካሉ ዘለኻ?
ናይ ሕክምና ስራሕቲ ዝጀመርኩሉ ዳርጋ ናብ ቃልሲ ዝወረድኩሉ ኣከባቢ ድሕሪ ሓደ ዓመት እየ ጀሚረ። ኣብ ዓድዋ ማይ ቅነጣል መስመር ዋገረት ዝበሃል ኣብኡ ቆሲለ ንሕክምና ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክሕከም ከይደ ኣብኡ ከለኹ እንደገና እቲ ሕክምና ናካየድኩ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ተማሂረ ማለት እዩ።
ስለዚ ክትሕከም ምስከድካ ንባዕልኻ ኢኻ ኣብኡን ከለኻ ድማ ናብ ናይ ሕክምና ሞያት ኢኻ
ወ
ብድሕሪኡ ኣበይ ቤት ናይ ሕክምና ስራሕቲ ኣካየድካ?
እናተሓከምኩ እቲ ሕክምና ትምህርቲ ኣከታተል ከለኹ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ 75 ኣብ ኤርትራ እናተምሃርኩ እውን ሰርቪስ እውን ናሃብኩ ካብ 71 ክሳብ 75 ኣብኡ ፀኒሐ። ድሕሪ 75 ናብ ትግራይ ናብ ምድብ ቦታ ንክሰርሕ መፅአ ማለት እዩ። ካብ 75 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ግንባርን ናይ ውድብ ሆስፒታላትን ክሰርሕ እየ ፀኒሐ። ሞንጎ ንናይ ዓፅሚ ትምህርቲ ካብ 75 ክሳብ 78 ኣብ ሱዳን ናይ ዓፅሚ ሕክምና ተማሂረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ናብ ሓራ መሬት ብምእታው ኣብ ሪፈራል ሆስፒታላት ናይ ውድብና ናስራሕ ክፀኒሐ ኣለዉ።
ናትካ ክእለት ኣብ ምንታይ እዩ? እስኪ ካብ ኣንድ በትካ ክሰምዖ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ትሕክምና ትህብ እስኪ ንገረኒ።
እቲ ኣነ ዝቦ ሕክምና ኣብ ጠቕላላ ናይ መጉዳእትታት ብቲቲ ይኹን ብዝተፈላለየ መጉዳእቲ ዝመፀ ችግራትን ካልእ እውን ሕማማት ዝመፁ መጥባሕቲ ዘድልዮም ስራሕቲ እዚ ክብል ከለኹ ክሳብ ብኦፕሬሽን ዝወልዳ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክሳብ ህዝ ዘለኽዎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ግልን ናይ መንግስታዊ ትካላትን ብምፅዋዕ እናሰራሕኩ ይርከብ።
ኣብ ሞያኻ ፈታኒ ነይሩ ትብለሉ ኩነታት ወይ እዋን መዓዝ ነይሩ?
ኣብ ናይ ቅድመ ግንባር ዘጋጥመካ ነገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት እዩ ቁስለኛታት ዝሕከምሉ ቦታ ተባሂብካ ጋና ትውግእ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተወድአና ኣለወ ሕክምና ሃገዲፍካ ናብ ተኽሲ ናብ ውግእ ተኣተሉ ግዜታት ነይሩ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኩነታት ዘጋጥመና ሓደ ግዜ ውግእ ናይ ደሰዓ ክግበር ዝግጅታት ተገይሩ ውግእ ተጀሚሩ ኣብዚ ውግእ እዚ ሳይነሱ ሓየሎም ዓሱ ሒዛቶ ብግሉኮስ ኢንፊዥን ፈሳሲ ማለት እዩ መድሓኒታት እናወሰደ ክሳብ ናይ ምውጋእ ስራሕትታት ይገብር ነይሩ። ኣብዚ ከይድ እዚ ንሓከምና ናሃልና ናይ ንፈርቲ ደብዳብ ኣጋጢሙ ኩላትና ኣብኡ ዝነበርና ዝፈረሰ ገዛ ፀዋቂጡና ድሓት ብብፆት ኢና ወፂና ኩላትና ኢና ቆሲልና ችግር ገጢሙና ነይሩ እዩ።
ወዲ ሻለቃ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሞያ ተቕፅለሉ ኣለካ ዲኻ?
ከምቲ ቅድም ዝሰርሖ ዝነበርኩ ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለዘይብለ ክንድኡ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን። ቀደም ዘጋጥምኒ ናይ መጉዳእቲ ኣብ ሰውነት ዘሎ ብረት ኣብ ምስቃይ ስለ ዘብዝሐኒ ከም ድሌተይ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን። ሓደ ሓደ ግዜ ክሕሸኒ ከሎ ከም መጠን ሞያ ግን እናተፀዋዕኩ ዝሕከመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ሕዚ ኣብ ወሰን ፅርግያ ኣብ ዘሎ ፅበብቲ ገዛውቲ ተኻሪኻ ኢኻት ናይ ሕክምና ኣገልጋሎት እውን ትህብ ዘለኻ ምችውል እዩ?
እዚ ናይ ሕክምና ስራሕቲ ኣብ ዝተፀዋዕ ኩሉ ኣብ ስሩዕ ሆስፒታላት ክሊኒካትን እየ ዝሰርሕ ግን ነቲ ሕሙም ዝራኸበሉ ቦታታት ግን ብደገ ይረኽቦ ብምዝርራብ ፕሮግራም ኣውፂኢካ እዩ ናይ ስራሕቲ ሕክምና ዝካየድ። እዚ እቲ ናይ ሕክምና ኩነታት ኣብ ፅንዓት ናይ ሕማማት እየ ዘለኹ ጠቕላላ ኣብ ትግራይ እዚ ናይ ወሎ ናይ ሰቆጣ ከባቢ ብራያ በዚ ዓፋር طلال عشر حمش تشح زخون أكل قطعات تحكيم حاوي زخول كسر حزخول صناعات إيه كبرت لهم زيادة ون نام زلوا أكل هنا تطيبون بزه زلهم بزح كسر حي خالكون
بس إذا حفش أو نبرخ خن تاي مثل الله عمن تاي برك تركب زخم تزرعي كازو اللخو تات نبر الله تباب قزا أقوم كاللون حكمنا وحاق استهبال لأيا
هو تي زلنا يو مستنا ينبرخ مخبارات زلو بعام خائخات تحزو قزا تي نحكمنا ترحتي نتوافر كابدك خائخات تسرع ناخم زعين تنقراتي زلو
سلاشي ويدما ودشالكا مستخان عامو تزا أكل نبزحات سبات حق إزكا أخا تمليسكا حزد ما أبتحجزر له بركبة حال خامو انتايت ولا نجار له.
كسافزي أبن من قطاوي حكمنا تطبع بعبيت حكمنا وسحيت عرقوكون هذا جن اتجلى قط أتبز عن قط أسن سلسلة قالة تجلى وعرق يا وسا إمنا من ساتهم حكمني حاجة فهم ساعتين له جم يوم ولو سن حكمنا خنسات عرق سيف وسوسين تحكمنا يسوفون
كما أخوين كاجن حزون تحجزي خازل لخا تحكمي خازل لخا
هو حكمنا ولا دك عرس خاخون كون نستست أقدم سام حكاس حادثي ودب ذهبنا خطارتي كساب نبتاك بقاجاتا نتي حكمنا اللي نيلو ناخد اللي يزمت وساب هو متحبارن تكبر عليك
حاكم متبحتن سجنان عصنتي سلاشي تولد ويدما ودشالكا كبرتها باللي بتعمي زي مسكن
أنا وين ديليخا رخيبكا نخذ كارب زكور كايت بتعمي يا مسكن يا عمي الليل